Tragická doba a tragický příběh ho inspiroval k napsání opery Monument, kterou čerstvě uvádí Janáčkovo divadlo v Brně. Zaujal ho osud sochaře Otakara Švece, který v 50. letech pod obrovským tlakem komunistů stvárnil gigantický pomník Stalinovi na pražské Letné a který z toho zažíval zoufalství vedoucí až k sebevraždě. Myslím, že je to možná dobré pro lidi, kteří vůbec nic nevědí o té době, jako třeba paní profesorka Válková. Říká s dodatkem, mohlo by se jí připomenout, že zrovna v té době pan Urválek odsuzoval Miladu Horákovou. Syn legendárního režiséra Alfreda Radoka, režisér a scénárista David Radok je mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane Radoku, jak vás napadlo zrovna tenhle tragický příběh hodit do operního libreta?
No já se vždycky pokouším najít nějaký námět nebo téma, který jsou mi blízký nebo který mám nějaký vztah. A ten monument, Stalinův monument, který byl vystavěný na Letný, byl vlastně takovým, je něco, co jsem zažil jako dítě. Já se na to pamatuju ještě na tu sochu. Vágně si na ní pamatuju, ale pamatuju si na ní. A taky si pamatuju na to, když se ta socha bourala v roce 62. A protože je to takový příběh, který vlastně je taková umocněná antická tragédie, tak já jsem už dlouhou dobu jsem měl v šuplíku takový námět, který by volně stavěl na této skutečné události.
Ale vy říkáte jinými slovy, že jste měl vlastně k tomu monumentu tak trochu emocionální vztah, protože jste ho jako dítě zažil. Ale mě by zajímalo, když jste třeba kolem toho chodil s tatínkem, tak jak to tatínek komentoval?
No to si nepamatuju, protože mě bylo, já nevím, 6-7 let, takže to si nepamatuju. Já si akorát pamatuju na tuhle monstruózní megalomanskou stavbu, která vlastně z perspektivy malého dítěte tak vzbuzovala jakousi hrůzu, protože to bylo opravdu hrůzostrašný. A potom si pamatuju na to, když jsem s kamarádama seděl na štvanici na kusech, které byly skladovaný za zimním stadionem a kam jsme chodili kouřit s kamarádama a když jsme seděli prostě na knoflíku od košile, který měřil metr. Takže to jsou takové vzpomínky jako spíš jako dítěte než někoho, kdo je dospělý, ale potom samozřejmě, když se člověk dozvěděl posléze ty souvislosti, tak
to jsem se právě chtěla zeptat, kdy jste a při jaké příležitosti, protože v české škole to určitě nebylo, dozvěděl o těch hrůzách, které Stalin způsobil?
No já jsem žil od mých 14 let ve Švédsku. A když jsem dospíval, tak jsem se zajímal o některé věci, které souvisely s úzce, s nějakou historií. A nejenom českou samozřejmě, ale já myslím, že ta skutečná událost toho monumentu je opravdu něco tak absurdního a něco tak dramatického, že si to opravdu člověk skoro nemůže vymyslet.
A co je na něm nejabsurdnější na tom příběhu, myslím?
No tak když si představíte, že těsně po válce se rozhodne komunistická strana postavit největší pomník v Žule, nebo ze Žuly, největšímu masovému vrahovi vůbec dějin, a děje se to v době, kdy probíhají ty nejhorší politické procesy, kdy vlastně je bída po té válce a staví se tento pomník, kde musíte zpevnit celou Letnou, aby ten pomník mohl stát na tom kopci. No a potom, když staví to za života Stalina, ale během té stavby, jednak teda samozřejmě Švec spáchá sebevraždu, ale Stalin umře a zjistí se, že to nebyl ten velký vůdce národů a velký zahradník a přítel dětí, ale že to byl masový vrah. A ta strana pořád nemá odvahu až do roku 62 tuto obludnou stavbu zbourat.
Říká David Radok u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Připomeňme, do jaké mašinérie se vlastně ten sochař, pan Švec, dostal tím, že se vůbec přihlásil do té soutěže. Bylo to tak, že komunističtí mocipáni prostě nutili všechny sochaře, aby se do toho přihlásili, a kdyby se nepřihlásili, tak mají smůlu?
Ne, ta účast byla povinná a co na tom tragický, že ten Švec byl opravdu velice dobrý sochař. A to byl jako sochař z první republiky, který dělal fantastický sochy.
TGM.
A například, nebo Oskovec a Verich, mm-hmm. nebo ten motocyklista, mm-hmm. že jo. A on vlastně, když se do té soutěže přihlásil, jak musel se přihlásit do té soutěže jako všichni ostatní, tak stvořil jakýsi návrh monumentu, o kterým si myslel, že je nerealizovatelný. Že? Protože ten monument měl 15-metrový sokl, 15-metrová byla ta socha, to znamená 30 metrů na výšku, 12 metrů na šířku a 22 metrů na dílku. Ten zástup za Stalinem. A všecko to bylo vytvořené z materiálu, který vlastně není sochařský materiál. Žula není, to, jak někdo říkal z těch sochařů tenkrát, žula je dobrá na patníky, ale ne na sochy. Že?
No a on to takhle navrhl, aby nevyhrál.
Aby nevyhrál, no. A ten paradox byl to, že on to vyhrál.
A je pravda, že všichni ostatní sochaři se snažili dělat takové návrhy, aby prostě nevyhráli, protože od téhle hrůzy chtěli všichni dát ruce pryč?
To já nevím. To já nevím. Já předpokládám, že tam určitě bylo mnoho sochařů, kteří chtěli dostat největší zakázku světa. Ale jak se říká, já nevím, jestli je to úplně doložený, ale se říká, že ten Švec, protože byl dobrý sochař, a protože byl orientovaný v té době a věděl, o co se jedná, tak že to nechtěl vyhrát.
A mimochodem v té době už se vědělo, jaké hrůzy má Stalin za sebou třeba v 30. letech. Vědělo se to obecně tady v Česku?
Obecně určitě ne, ale ty první informace o Stalinovi a o Sovětském svaze už v 30. letech byly v jisté společnosti byly známý, že jo. F. Burian psal, já nevím v kterém roce, ale bylo to před válkou, psal do Sovětského svazu, aby propustili Meyerholda třeba. Že? To znamená, že on věděl, co se tam děje, že? Nebo tušili, co se asi děje.
Co vlastně konkrétně dohnalo pana Švece k té sebevraždě?
No já si myslím, že to pro něj ten pomník a všechny ty celá ta stavba, že pro něj byla jako osobní tragédie kterou se nedovedeme představit, že jo, dneska, ale
já myslím, že... Jako se styděl za tu stavbu?
Ne, já nemyslím, že to nebyla jen stud, ale to bylo prostě nějaký jakýsi... Já se domnívám, že to bylo jakýsi prostě morální selhání, že vlastně slouží moci, která je vysoce amorální a že staví vlastně sochu opravdu tomu jednomu z největších vrahů historie.
Ale jak je možné, že mu to došlo až, když byla ta stavba dokončena? Vždyť to musel vědět už předem.
No, to já nevím, ale vidíte se, to v 49 byl vypsaný konkurs, socha byla dokončena v roce 55, to znamená, že se stavěla 5 let a během těch 5 let docházelo k různým úpravám podle připomínek, které přicházely z politických připomínek a já myslím, že to musel být takovej pres na toho sochaře, na toho Švece, že to nemohl vlastně nikdo vydržet. Jo.
Mimochodem, do jakých úprav ho tlačili? Aby zvětšoval Stalina na úkor ostatních lidí, to jsem četla, ale ještě něco?
No tam byly, původně tam měly být členové nějaké, myslím, že já už si nepamatuju přesně, ale měli tam být nějaký specifický politici za ním stát v té frontě, že jo. Ale to bylo moc riskantní, protože v té době už se začaly dělat ty politické procesy, to znamená, že nikdo nevěděl, kdo vydrží, že jo. Takže proto tam byli anonymní vojáci, zemědělci,
a Fučík.
Dělníci, Fučík tam snad nebyl.
Já myslím,
ne?
Že Fučík tam byl,
no,
a Mičury.
Protože byl mrtvý asi, no.
Tak,
no, tak to je možný. Já už si nepamatuju.
Mým dnešním hostem je režisér a scénárista David Radok. Řekněte mi, když píšete libreto a potom režírujete, takovouhle operu na takhle těžké téma, tak jste soustředěný na to umělecké stvárnění? A nebo vás pořád bere ten příběh?
No, ten příběh je ten hlavní motor toho, a potom, že když máte takhle silný příběh, tak vám samozřejmě ty situace se vám jakoby přicházejí zadarmo, protože to je jako takhle, opravdu takhle dramatický příběh by si těžko někdo mohl vymyslet. Jo. To znamená, že vám to nějak vlastně padá automaticky, různý možnosti, různý situace, různý vztahy, různý atmosféry, který nějak prostě vám nabízejí různý scény, že jo, jak to stavět dohromady. No a já taky, že jo, já dělám operu 40 let a takže jsem zjistil, který libreta jsou dobře stavěný a který jsou špatně stavěný, a proto jsem se pokoušel, aby to nebylo moc literární, aby vlastně ten text, to libreto, aby to byla nějakási podpůrná kostra pro tu hudbu, protože ta hudba v té opeře je vlastně tím hlavním hybatelem příběhu.
Mimochodem, ten, kdo stvárnil hudbu do této opery, to je váš kolega, připomeňte mi jeho jméno.
Tak kamarád Marko Ivanovič, který je nejenom výborný dirigent, dobrý skladatel, a jako my jsme už před asi 5 lety o tom začali mluvit.
Ale on řekl, že jste vlastně chtěli postavit celý ten příběh nadčasově, mimo nějaký konkrétní prostor, takže on se kdykoliv může odehrát znova, ptám se, to je dotaz, myslíte si, že se to může odehrát znova? Já nemyslím takhle konkrétně, ale to, jak vás systém dostane do situace, která vás vlastně donutí sám skončit se svým životem.
No podívejte se, dneska pořád tyhle ty sochy v severní Koreji pořád se staví, že jo? V některých diktaturách se pořád staví. Stalinovy sochy pořád existují v Rusku teda.
No on je tam nejoblíbenějším, nejvýznamnějším.
Ano, no myslím, že je druhý po Leninovi, ale nejsem si jistý, ale to pořád funguje takhle. A já si myslím zaprvé, že opera není vhodná forma pro jako dokument, proto já jsem se chtěl vyhnout pojmenováním těch konkrétních osob, já jsem se chtěl vyhnout, aby jsem nevyprávěl příběh Švédce, ale příběh sochaře, že? A ne příběh komunistické strany, ale jakýkoliv totality, jakýkoliv diktatury. A to není z toho, aby to bylo pro všechny přijatelné, akorát, že ta opera má jistou formu, která je prostě, pro který se hodí jistý způsob vyprávění.
Říká David Radok u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Já už jsem v tom úvodu řekla, citovala ten váš vzkaz paní profesorce Válkové, ale neděsí vás se znalostí toho všeho a těch hrůz, že tady existují lidé, kteří prostě 50. léta jakoby ignorují?
No, tady s paní Válkou to mě ujalo takhle mimochodem, akorát, že mě
ale
jako...
Bylo to vtipné, ale...
No ne, no, tak je absurdní, že právnička, která vystudovala právo v, já nevím, v 60. nebo 70. letech, nevěděla, kdo byl pan Urválek. To jsem věděl já, když mě bylo 16. Takže, a nejsem právník, jo, jsem...
No ale v 16. už jste byl ve Švédsku, tak třeba se to tam lépe učilo.
No tak já myslím, že všichni v Československu věděli, kdo byl pan Urválek. Souhlasím. A kdo to nevěděl, tak...
Ne, to byl pokusovtip, já s vámi souhlasím samozřejmě, že to věděli všichni. Máte pocit, že tenhle systém, kdy vlastně dochází k takovému relativizování všeho zla, kterým jsme prošli, nakonec naše politická konstelace v této zemi je toho jen důkazem. Máte pocit, že má Česko v tuhle chvíli nakročeno někam, kam byste nechtěli jít?
No, já bych neřekl nakročeno, ale má takový malý... jsou tady znaky, které jsou samozřejmě znepokojující, že jo, tak... Já doufám, že ten systém nějakým způsobem přežije i ty pokusy o narušení demokracie. Já v to pevně doufám, protože jinak bych asi tady nebyl, že?
Říká David Radok, který tím chtěl nejspíš říci, že by byl ve Švédsku.
Ne, ve Švédsku už bych nebyl samozřejmě, ale odstěhoval bych se do nějaký lepší země.
Já jsem se dívala mimochodem, že letos na festivalu Berlinale na konci února bude mít obnovenou premiéru film vašeho tatínka z 49. Daleká cesta. Je to pro vás emotivně hodně silná událost?
Ano, je, protože já jsem nikdy nepoznal mýho dědečka, protože umřel v Terezíně. A táta natočil tenhle film vlastně 2 roky nebo 3 roky po válce a jeho tatínek teda šel do Terezína těsně před Vánocema v roce 1944 a umřel v únoru 1945 a táta vlastně natočil tenhle film s celou tou hrůzou, která mu byla ještě pořád blízká, že jo? Takže to je to film, který vypovídá něco, nejenom ten příběh sám o sobě, ale je tam hodně, je tam hodně nějakého vnitřku státy, který se s tím nějakým způsobem pokoušel udělat výpověď o tom.
Je to osud, nebo popisuje v tom filmu osud židovské rodiny za války, to je jenom pro připomenutí. Proč se tenhle film, který vypovídá prostě o utrpení lidí za války, stal trezorovým filmem?
No tak jako všechny filmy, které vypovídaly pravdivě vypovídaly o stavu věcí, že? Protože ten film vlastně nebyl nějak kontroverzní vůči nějakému systému nebo nějaký politický straně. To nebyl politický film, ale byl to film, který pojednával o holokaustu a v té době už se samozřejmě připravovaly procesy, politické procesy vůči židovským politikům třeba, že? A nejenom politikům. Takže asi v tom byl nějaký signál z Moskvy, že?
Prostě možná bychom mohli připomenout, že ten stalinský bolševismus tak byl vlastně šel ruku v ruce s antisemitismem téměř celou tu dobu.
No, ano, šel samozřejmě, akorát, že spoustu těch komunistů byli Židi, jo.
A byl to právě antisemitismus, který si myslíte, že vašeho otce tady celou dobu honil, nebo?
Ne, to já myslím, že nebyl antisemitismus, já myslím, že to bylo jenom malý procent, já myslím, že ten film nebyl ani dělaný jako ten film byl o totalitě a o zrůdnosti totalitního systému.
Já vím, ale já už teď nemluvím o tom filmu, já ano. Mluvím obecně, protože váš tatínek věčně utíkal, nejdřív před nacisty, ano. Pak před bolševiky, ano. A já se ptám, jestli to hlavní, co hnalo proti němu, ten komunistický režim, jestli to byl antisemitismus, nebo to byly nějaké politické důvody, které ho vyhnaly vlastně?
Ne, já myslím, že to nebyly ani politické důvody, ani antisemitismus, já myslím, že to byly důvody, že táta vždycky se pokoušel dopídit jakýsi pravdy. A ta pravda samozřejmě tomu režimu vadila. Jakákoliv pravda, o čemkoliv, jo. Takže to myslím, že byl jako kámen úrazu, protože táta lpěl na jistý vždycky se pokoušel najít esenci skutečnosti, to znamená esenci pravdy, jo. A to vadilo tomu systému.
Který z těch kroků bolševických proti němu, proti vašemu tatínkovi ho vzal nejvíc? Protože ono jich byla celá řada, připomeňme.
Byla celá řada, ale můj táta měl, myslím, ve 48 letech měl první infarkt. A to bylo po zakázání otvírání studánek Letrně Magice, a to bylo v roce 50, já teď se nespomínám, kdy 60, 59, 60. A to znamená, že myslím, že to byla taková ta, co se na něm podepsalo zdravotně asi nejvíc. A proto já si taky myslím, že v tom roce 68 byl jasný impuls opustit tuhletu zemi s ohledem na všechny zkušenosti, které měl předtím.
Oni mu nakonec, přestože byl zakladatelem vlastně Laterny Magiky, tak mu nakonec si zakázali šéfovat. Je to tak nějak?
Ano, ano.
Když jste utíkali, vy jste řekl, že vám bylo 14, to by mě docela zajímalo, co se honilo v hlavě 14-letému klukovi s takovýmhle rodinným zázemím.
No, protože se emigrace je vždycky šok pro všechny, co emigrují, protože emigrace je opustit zemi navždycky. To není otázka, že nikam jedete jako na dovolenou nebo na nějaký čas a vždycky se můžete vrátit, což už mnoho lidí vůbec dneska nechápe. Že? A jako pro mě to byl jistý šok, ale samozřejmě pro ty rodiče to bylo daleko horší, protože to dítě 14-letý vlastně má nějakou schopnost se adaptovat a přijmout nový impulzy, naučit se řeč a jako zapadnout do té společnosti, když máte někoho, kdo je o generaci starší, nebo ty rodiče, to pro ně byl, to byla opravdu, to nebylo lehký vůbec.
A mimochodem, pamatujete si jako dítě na takový pocit, že vaši rodiče nebo tatínek, že je opravdu zoufalý z toho, co se mu děje? Nebo to před vámi schovával?
No, rodiče vždycky tohleto přede mnou schovávali. Táta, já vím, že byl zoufalý, já vím, že to bylo pro něj vlastně tragédie, ale on se vždycky pokoušel to nehodit na rodinu. Že? Takže vlastně máma byla ta, která se pokoušela nějakým způsobem podržet a nějak dát dohromady tu rodinu v té emigraci a starat se o ten chod, ale já zpětně si uvědomuji, jak těžký to muselo být.
Řekněte, vy sám jste chápal, proč utíkáte? Jako ten kontext celý jste znal nebo ne?
Ne, já jsem chápal samozřejmě některé věci, protože já jsem tady chodil do školy těch 14 let a viděl jsem přibližně, že jako v jaký zemi žiju samozřejmě, ale viděl jsem to z perspektivy vlastně dítěte. Že? Takže to je něco jiného, že nevíte, nemáte ten rozhled, nemáte tu informaci o všem. Že?
Říká David Radok, dnešní host Osobnosti Plus. V čem jste po otci?
Já nevím. Já myslím, že jsem samozřejmě tou výchovou nebo tím, že jsem vyrůstal v té rodině, tak samozřejmě jsem jako každý dítě jsem některé věci prostě zdědil. Pardon. A který jsem dostal a já nevím, o divadle, já jsem byl tak mladý, že jsem vlastně, když táta umřel, mě bylo 22 a já jsem vlastně do té doby byl pořád, jsem byl takový mírný pubertě, že až do těch 22 let, takže jsem vlastně neměl, jako zájem o divadlo jsem moc neměl ani. Do té doby, že jo. Takže já to, jakože bych zdědil nějaký, já samozřejmě si pamatuju na některé představení, které táta dělal, hlavně v Praze, že jo, ale já jsem se bohužel jako, já jsem nikdy bohužel s tátou nemohl o divadle mluvit pořádně, jako jo, co by mě dneska strašně zajímalo, no.
Už jeden z posledních dotazů. Máte pocit, že takové to otcovo, ta schopnost rozloučit se se vším a utéci, když je nejhůř. Že tohle máte taky v sobě?
Asi jo, za jistých okolností asi jo, protože já docela lpím na některých věcech, na některých hodnotách a já myslím, že některé věci bych nebyl schopen polknout.
Se ptám v souvislosti s tím, že jak víme, před druhou světovou válkou spousta lidí se nehnula, přestože tušila, že něco se blíží, ale pořád si říkali, ono to nějak dopadne. a nepřežili posléze. Hmm. Tak jestli jste takový, že byste spíš lpěl na tom prostoru, kde jste, anebo hodil věci do báglu, lidově řečeno, a šel.
No, paní Zachycí, já nevím. Nevím, to je otázka, která se nedá zodpovědět takhle to. Člověk se dělá tu volbu, až když něco nastane.
David Radok, autor libreta a taky režisér nové opery Monument, která se hraje v Brně v Janáčkově divadle, byl mým dnešním hostem a já vám moc děkuju, že jste přišel. Děkuju.
Já děkuju vám.
Od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachycí.